Il-President ta' Malta set indirizza l-Assemblea Parlamentari tal-Kunsil tal-Europa l-ħaddiema tal-kura tas-saħħa f'Gaza qed jiffaċċjaw kriżi dejjem tikber u l-Prim Ministru Awstraljan eskluda referendum dwar jekk l-Awstralja issir Repubblika. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. Il-President ta' Malta Mirjam Spiteri de Bono ħallet Malta għal żjara uffiċjali fi Strasburgu fi Franza. Hija se tindirizza l-Assembleja Parlamentari tal-Kunsil tal-Ewropa. Din iż-żjara qed issir kif Malta bħalissa għandha l-Presidenza tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsil tal-Ewropa. L-impenji uffiċjali tal-President fi Strasburgu jibdew illum meta l-President tindirizza ċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Nazzjonali ta' Malta organizzata mir-Rappreżentanza Permanenti ta' Malta għall-Kunsil tal-Ewropa fi Strasburgu bit-tema tal-Festa Maltija. Il-qofol taż-żjara tal-President fi Strasburgu jintlaħaq għada meta President Mirjam Spiteri de Bono se tindirizza is-sessjoni plenarja ta' l-Assemblea Parlamentari tal-Kunsil tal-Ewropa, segwita minn indirizzi ieħor din id-darba lill-grupp Women at Pace li jiġbor fih lill-parlamentari nisa membri ta' l-Assemblea Parlamentari tal-Kunsil tal-Ewropa. Il-ħaddiema tal-kura tas-saħħa f'Gaza jgħidu li qed jiffaċċjaw kriżi dejjem tikber hekk kif l-Iżrael qed ikompli l-offensiva tiegħu u l-provisti tal-fjuwil qed jonqsu fil-belt ta' Gaza. Id-direttur tal-isptar għall-Xifa, Dr. Muhammad Abu Salmija, jgħid li jekk l-isptar ma jibqax jintuża se jkun katastrofiku u eluf ser imutu.
We are still providing medical services to the people of Gaza City despite the ongoing invasion, the tanks approaching the hospital, and the continuous shelling. Our teams are committed to their duty.
Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese eskluda li jagħmel referendum dwar jekk l-Awstralja issirx Repubblika. Il-Prim Ministru għal dan wara l-laqgħa tiegħu mar-Re Charles fl-Iskozja fil-Kastell ta' Balmoral. Anthony Albanese jgħid li ma qajjimx l-idea ta' Repubblika Awstraljana matul il-laqgħa. Huwa qal lill-SBS li jappoġġja l-idea ta' Awstralja bħala kap ta' stat iżda l-arranġament attwali tal-monarkija għandu l-benefiċċji.
Look, I've always supported an Australian as our head of state, but the existing arrangements are in place. We have, I think, a very respectful relationship. And we have a monarch, His Majesty, who's very passionate and interested about Australia, interested about world affairs and the future.
Lejn l-aħħar tas-sena l-oħra, ir-Re Charles qal li ser ikun f'idejn il-poplu Awstraljan li jiddeċjidi jekk il-pajjiż jibqax monarkija kostituzzjonali jew isirx Repubblika. Referendum dwar jekk l-Awstralja issirx Repubblika kien sar fl-1999 iżda l-Awstraljani ma qablux mal-proposta, b'45.13% biss jivvutaw favur Repubblika. Il-Prim Ministru Iżraeljan Benjamin Netanyahu indirizza l-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda fejn iddeskriva bħala tal-mistrija u ġen minn irrikonoxxa l-Istat tal-Palestina. Hekk kif tela fuq il-podju biex jitkellem, ħafna mid-delegati preżenti telqu l-barra bi protesta waqt li oħrajn ċabċpulu. Netanyahu qal li d-diskors tiegħu kien qed jixxandar fuq il-loudspeakers f'Gaza u f'indirizz lill-ostaġġi tal-Ħamas, qalilhom li l-Iżrael ma nesihomx. Huwa ċaħad li l-Iżrael kien qed jattakka n-nies ċivili u sostna li l-Iżrael tefa' miljuni ta' leaflets u bat miljuni ta' SMSs lin-nies ċivili biex iħallu l-belt ta' Gaza. Netanyahu akkuża lil Hamas li qed jużaw il-moskeji skejjel sptarijiet u appartamenti biex joqogħdu fihom u li qed jisfurzaw lin-nies jibqgħu fl-istess bini. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Awstraljan tgħid li ż-żieda fl-intelliġenza artifiċjali tista' potenzjalment tipperikola id-dinja jekk it-teknoloġija tintuża biex tikkontrolla l-armi nukleari. Is-senatur Penny Wong għamlet it-twissija f'diskors li l-Kunsill tas-Sikurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda. Hija tgħid li fil-waqt li l-intelliġenza artifiċjali għandha potenzjal straordinarju tippreżenta wkoll perikli sinifikanti jekk ma tinżamx taħt kontroll. Il-Ministru tgħid li l-użu ta' l-intelliġenza artifiċjali f'ambjent ta' gwerra huwa ta' tħassib partikolari minħabba n-nuqqas potenzjali ta' sorveljanza umana.
Nuclear warfare has so far been constrained by human judgment, by leaders who bear responsibility and by human conscience. AI has no such concern, nor can it be held accountable. These weapons threaten to change war itself and they risk escalation without warning.